Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палітвязень Алесь Бяляцкі намінаваны на прэмію Андрэя Сахарава. Савецкай Беларусі больш не будзе, 5 дзяржаўных газетаў аб'ядноўваюць у адну. Абменны курс рубля можна захаваць, прадаўшы беларусь калій, мяркуе эксперт.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Улады Лібіі паведамілі сёння пра затрыманне некалькіх датычных да нападу на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амерыканскі пасол Крыстафер Стывенс і яшчэ трое дыпламатаў. Намеснік міністра ўнутраных спраў Лібіі Ваніса Шарыф не прывёў падрабязнасцяў, спасылаючыся на таямніцу следства. Раней прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама запэўніў, што адказныя за напад будуць прыцягнутыя да адказнасці. Штурм консульства ў Бенгазі здарыўся падчас акцыі пратэсту супраць знятага ў Злучаных Штатах аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», якія многія палічылі абразлівым для ісламу. Сёння беспарадкі ля амерыканскіх пасольстваў адбыліся ў некалькіх мусульманскіх краінах. У Йемене натоўп паспрабаваў штурмаваць дыпламатычнае прадстаўніцтва Злучаных Штатаў. У сутыкненнях з паліцыяй пацярпелі каля 70 чалавек. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў Егіпце, Тунісе, Марокко, Судане і Бангладешы. Працягваем навіны. Еўрапарламент прыняў сёння рэзалюцыю аб палітычным выкарыстанні правасуддзя ў Расіі. У дакуменце выказваецца занепакоенасць у сувязі з прыняццем у Расіі шэрагу законаў, якія ўзмацняюць жорсткасць правілаў правядзення масавых акцый і кантроль над некамерцыйнымі арганізацыямі. У рэзалюцыі выказваецца занепакоенасць некаторымі рашэннямі расійскіх судоў, у тым ліку па справе Пус і Раэт. Згаданыя ў ёй і справы Сергія Магніцкага, а таксама спробы пазбавіць дэпутацкага мандата аднаго з крытыкаў крамлёўскай адміністрацыі Геннадзя Гудкова. Еўрапейскія дэпутаты таксама ўстрывожаныя асуджэннем апазыцыйнай актывісткі Таісіі Осіпавай і пераследам удзельнікаў масавай акцыі ў Маскве 6 траўня. Новы пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сырыі Ляхдар Брахімі прыбыў сёння з першым пасля прызначэння на сваю пасаду візытам у сталіцу Сырыі Дамаск. Раней Міністэрства замежных спраў Сырыі паведаміла аб намеры Брахімі сустрэцца з кіраўніком ведамства Валідам Муалемам. Перамовы прызначаныя на сённяшні вечар. Ці будзе Брахімі сустракацца з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам, пакуль не ясна. На пасадзе пасланца Ляхдар Брахімі змяніў былога генеральнага сакратара ААН Кофі Анана, які адмовіўся ад ролі пасярэдніка ў жніўні на фоне рознагалоссяў, якія захоўваюцца ў Радзе бяспекі ААН адносна ўрэгулявання канфлікту ў Сырыі. Паводле сырыйскіх актывістаў, ахвярамі супрацьстаяння паміж уладай і апазіцыяй з сакавіка мінулага года ў Сырыі сталі звыш 27 тысяч чалавек. Суд у Егіпце пакараў сёння 3 гадамі турмы былога прэм'ер-міністра Ахмеда Назіфа, абвінавачанага ў карупцыі. На Назіфа таксама накладзены буйны штраф каля 1,5 мільёна даляраў. Ён прызнаны вінаватым у незаконным узбагачэнні. Назіф займаў пасаду кіраўніка ўраду пры экс-прэзідэнце Егіпту Хосні Мубарака, які сышоў адстаўку ў студзені 2011 году незадоўга да звяржэння самога прэзідэнта ў выніку масавых хваляванняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухай.